Marek Černoch, bývalý poslanec hnutí Úsvit, teď člen ODS, který nevyloučil kandidaturu v komunálních volbách. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Jak se z někdejšího poslance hnutí Úsvit stane člen Občanské demokratické strany?
Projde procesem, učí se a já jsem měl tu výhodu a jsem velmi rád, že jsem měl možnost strávit 4 roky v parlamentu a rád se učím. Takže jsem pozoroval a zjišťoval a najednou se člověk učí, že to, co vlastně vnímá předtím jenom z médií, kdy má pocit, že se ráno zbudí a navrhne zákon a všechno bude fungovat, tak najednou zjišťuje, že to tak není. Že je potřeba prostě diskuze, že je potřeba, aby to bylo prodiskutované, aby to mělo ty konsekvence, návaznosti, že jeden zákon, když se schválí, tak ovlivní život 10 milionům lidí. Takže jsem se učil a my jsme víceméně i jakoby spolupracovali třeba s kolegou Honzou Zahradníkem z ODS, s panem předsedou Petrem Fialou, kdy jsme byli společně v Evropském výboru. A ačkoliv jsme měli každý jinou kartičku, tak si myslím, že názorově jsme si prostě byli blízcí. Mě ODS jako názorově vždycky byla blízká.
Takže se vlastně nic nezměnilo? Vy jste se nezměnil nebo vaše názory, nebo nezměnila se ODS tak, aby byla těm vašim názorům původním bližší?
Ne. Já si myslím, že se nezměnila ani ODS v názorech a že jsem se nezměnil ani já, jenom jsem měl tu možnost 4 roky prostě pracovat, jezdit i do evropských institucí a prostě se učit ty věci tak, jak jsou. A já si myslím, že to je
takže jsou jinak, než jste si myslel?
Než jsem vstupoval do sněmovny určitě, protože to člověk, nebo ze začátku člověk vnímá z médií, vnímá to z nějakých diskuzí v hospodě.
Jsou jinak, než je programově vnímalo hnutí Úsvit?
Určitě programově to bylo o něčem jiném, protože my jsme začínali vlastně jako Úsvit přímé demokracie s panem Okamurou, kde ty témata byla jiná. A i v rámci potom, kdy jsme se rozdělili a kdy Úsvit prostě nějakým způsobem šel trošku jinou cestou, tak programově prostě zůstával. Takže v tomhletom směru si myslím, že jako programově jsem se ty věci fakt učil a zjišťoval, že prostě je to o zodpovědnosti.
My se k tomu samozřejmě dostaneme.
Ve chvíli, kdy ta zodpovědnost v tom není, tak může nastat velký malér.
Ještě loni v květnu jste uvažoval o kandidatuře za hnutí ANO. Nechtěli vás?
A to byla spekulace, která vznikla, do dneška si pamatuju na ten telefonát.
Vy jste ji živil prohlášeními o tom, že jednáte.
Že jsme se bavili, tam, ano, ale jako to je prostě o tom, že se bavíte, prostě usvědčil jiným směrem v té době, kdy už jsem věděl, že prostě v tom už dál nechci pokračovat, protože jsem byl i díky mediální pozornosti v rámci té strany, tak pak najednou jsem se objevoval na fotografiích pod články, které třeba nebyly úplně příznivé. A já jsem nechtěl být prostě spojovaný s věcma, jako je spojování se s panem Adamem B. Bartošem a podobně, kdy jsem říkal, hele, já to ani nemůžu ovlivnit, nebyl jsem v té době už předsednictvu. Takže jsem prostě řekl, končím, věděl jsem, že už prostě se nic nezmění, že ten směr, kterým se vydal Úsvit, v té době už strana, tak je pro mě nepřijatelný a pak začnete přemýšlet o tom, co bude dál. Byla to spekulace, bavili jsme se, ale nakonec já jsem vyšel s prohlášením a rozhodnutím, že kandidovat nebudu a do té doby jsem to jenom nechtěl komentovat, ačkoliv jsem zažil opravdu redaktorky, které mi volaly a přes jiná témata prostě se snažili ze mě dostat tyhle ty informace.
Čili vy jste se rozhodl, že kandidovat nebudete, ale není to tak, že vás nechtělo hnutí ANO?
Já nevím, my jsme se k tomuhle tomu nedostali jako nikdy. To fakt prostě to byla taková jako spekulace, bavili jsme se, ale byla to spekulace a nikdy jsme se jako nedostali k tomu, kdo koho chce nebo nechce. Prostě,
když jste zmínil pana Adama B. Bartoši, tak já bych vám teď s dovolením něco pustila. To je ani ne 3 roky stará momentka.
Kde domov můj, kde domov můj?
Můžete to vypnout, znám to.
Mám to vypnout?
No. Já si myslím, že...
Vidíte to nerad?
Tak nebylo to úplně šťastný období, kdy člověk stojí na stejném jevišti s panem Konvičkou.
Ano, jestli bylo to někomu, 17. listopadu 2015.
Jestli to
Martin Konvíčka stál vedle vás.
Ano, stál vedle mě, já to nezapírám, prostě byla to chyba.
To asi nemá smysl, když to vidíme.
Ne, bych to ani, i kdyby jsme to neviděli, tak to nebudu zapírat, prostě byla to chyba. Jestli to někoho urazilo, tak se mu omlouvám, protože já sám na tuhle tu dobu jako nespomínám úplně v dobrém, takže na druhou stranu nebudu říkat, že se to nestalo. Tak jako v tomhle tom směru si myslím, že...
A proč jste tam tehdy šel? Co jste podcenil nebo špatně zhodnotil?
Ne, podcenil. Byla jiná doba. Zaprvé to bylo v roce 2015, takže byla vrcholová imigrační krize. Do toho jste
to
předsedou...
To stále trvá.
No, tak v té době byla jiná. V té době nikdo nevěděl.
V té době
nezačínala. Já si pamatuju, začínala v době, kdy jsem ještě byl jako pilot a naše společnost pronajala italské vládě letadlo a vozili jsme tehdy z Itálie migranty zpět do jejich zemí. A to bylo někdy v roce 2011. Mm-hmm. A nicméně ten rok 2015 už byl v nějakém jakoby kulminačním bodu, kdy fakt nikdo nevěděl, co bude dál, jakým způsobem se k tomu postaví Evropská unie, jak bude vůbec fungovat Evropská unie, jestli vůbec zůstane Evropská unie. A jste předsedou poslaneckého klubu strany, takže prostě ty věci se valí dopředu. A říkám, prostě jsou věci, které člověk, na které nespomíná úplně rád, ale nebudu říkat, že se nestaly.
Tehdejší facebookový status Karla Schwarzenberga. Koncem 30. let u nás existovala různá hnutí, ovšem ve 30. letech se tací alespoň poctivě jmenovali fašisté. Dnes se ze vcelku pochopitelných důvodů užívají jiné názvy, ale kázání nenávisti a vylučování skupin obyvatelstva strach před čímkoliv cizím a jiným spojuje pány Konvičku, Černocha a další z jejich předchůdci o 80 let dříve. Byl jste tedy fašistou?
Ne. A nejsem do dneška. Já jsem se k tomu tehdy vyjadřoval, protože se mi to hluboce dotklo. A urazilo mi tohle prohlášení, protože za prvé rozhodně nejsem fašista, nejsem xenofob.
Chápal jste, že to tak může na někoho
rasista.
Působit v momentě, kdy si stoupnete ve
Martina
Konvičky, který
bohužel
mluví
chápal,
o tom, že
ale odmítám.
Namlít do masokostní moučky.
Chápal. A já jsem říkal, že to prostě tohle, já s ním nesouhlasím. Puste mi. Dívám se na historické dokumenty, puste mi dokument s Osvětimi a budu vám tady brečet, protože prostě rozhodně nemám nic proti komukoliv, ať má jakoukoliv barvu kůže, ať má jakýkoliv náboženství. Pokud ten člověk přijímá nějaké principy a respekt vůči nám, a jestliže ne, tak rozhodně nehlásám žádný masokostní moučky, nebo co tam tehdy
Nicméně,
probíhalo.
Tady se
ale...
opravdu nebavíme jen o jednom 17. listopadu ano. na Albertově, ano. ale o tom, že vy jste byl ochoten a připravený do spolupráce s Blokem proti islámu například, kde jsou podobné návrhy, jaksi takovou širší politickou teorii.
Hele, nevíte, jestli jsem byl ochoten a taky nakonec jsem z tohohle toho všeho odešel, protože prostě postupujete. A ona je to určitá zodpovědnost i vůči lidem, kteří vás do té sněmovny zvolili. Nicméně v žádném rozhovoru nebo prohlášení jsem nikdy nic takového neřekl. A vždycky naopak jsem se snažil to vnímat z pohledu nelegální migrace. A z pohledu toho, jestliže ten člověk, nebo jestliže ti lidé zde v Evropě páchají trestné činy. To je, pro mě,
Blok proti islámu
to je pro mě špatný.
Řešil na jedné straně nelegální migraci a na straně druhé principiální ano. problém s islámským náboženstvím ano. jako takovým.
Také to dopadlo tak, jak to dopadlo k mé radosti. Nakonec ta spolupráce skončila, myslím, že skončila docela rychle. A protože pak se naše cíle a cesty, a to teď budu opravdu znovu opakovat z mé strany, z pohledu zodpovědnosti a nějakých vizí a něco dělat nebo pracovat a z pohledu toho, jestli budu někde vykřikovat na demonstracích takovýhle nesmysly, jak říkal pan Konvička, tak prostě já jsem chtěl jít tou cestou první a byl jsem v té chvíli vyříznut z předsednictva. Neměl jsem už potom vlastně víceméně žádný vliv na to. Byl jsem předseda klubu, ale to je trošku jiná věc. Takže to bylo to samé s akcí, která se pak stala na Staroměstském náměstí. Byl jsem i v České televizi, kde jsem řekl, že prostě to je prostě nepochopitelný pro mě. A pak jsem za to dostával jako docela vulgární maily, že jsem, co jsem si to dovolil říct. Prostě já si myslím, že takhle se věci nedělají a že se ty věci mají odpracovat. A jestliže někdo chce jít touhle cestou, tak jako za mě ne.
Stále ještě se nezdravíte s vaším bývalým předsedou Tomiem Okamurou?
Ne. Ne.
Proč ne?
Prostě to, jak to dopadlo celé, když mě někdo začne osočovat v televizi, že jsem půjčista, zrádce, dokonce tam pak zaznívaly jako věty, že jsme chtěli vytunelovat, vykrást Úsvit, tak prostě pro mě to není člověk, kterého budu zdravit. Musím říct, že mě to jako mrzí, protože já jsem do toho fakt šel s takovým tím pocitem, že máme nějakou vizi a budeme pracovat a pak najednou se začínáte rozvídat věci, které vyplavaly na povrch vys jeho smlouva, kterou podepsal sám se sebou. A já prostě, to je člověk, který káže vodu a pije víno. A já prostě touhle cestou jít nechci, takže za mě jako to není člověk, se kterým bych se chtěl bavit, nebo se kterým bych se chtěl i zdravit.
Což tedy zní, takže ten spor je spíše osobní, týká se
osobní,
možná i nějakých ekonomických záležitostí, smluv a tak dále, ale vlastně není ideový ten spor.
Je ideový taky, a myslím, že jsem to řekl xkrát.
Tak zaprvé, co vám třeba vadí na současném programu SPD, se v tom
první věc, žádný puč nebyl. Pan Okamura odešel z Úsvitu sám, klub odhlasoval určitou vizi, protože právě žádná nebyla. Do toho předtím vyšel článek o tom, že mají lidé venčit prasátka, umešit, a jsem říkal, tak ne. A tak prostě se našla příležitost, kdy vyrazil na tiskovku, a protože retoricky je vybaven dobře, tak začal vykřikovat půjčisti, zrádci, a pak to mělo pořád dokola. Bohužel lidi jako nechtějí slyšet jakýkoliv vysvětlení, oni je to nezajímá, takže jsem tam mohl sedět a ukazovat, co jsem chtěl, a je to nezajímalo.
Já přeformuluji
tu svou
otázku.
Já vám rozumím.
Proč byste dnes nevstoupil třeba do SPD, ale vstoupil jste do ODS? V čem vám nekonvenuje program SPD, pokud to tak je?
To je k té otázce, jak jste se, nebo v rámci toho vyjádření pana knížete. Prostě já nejsem ani fašista, ani rasista, ani
členové bych... SPD jimi jsou?
Tak jestliže někdo posílá židy do plynu, nebo říká, že měli být splinováni, že některé skupiny by se měly střílet po narození, tak jako to je si pro mě strašný.
Jinými slovy, souhlasíte s tím, že ministerstvo vnitra zahrnulo SPD do své zprávy o extremismu?
Ministerstva vnitra, já nevím, jaké oni mají, nebo jestli mají ještě nějaká další, tohle toho já mluvit nemůžu. Já jenom říkám, že jejich retorika je pro mě nepřijatelná, stejně tak jako říkat, jestli něco byl pseudokoncentrák nebo nebyl, prostě tam umírali lidé. A tak jako nebudu přemýšlet, jestli byly díry plotě, nebo jestli tam byly strážní věže. To si myslím, že to je na historicích, aby řešili, jestli jo nebo ne, ale rozhodně ne, aby se na tom kdokoliv dělal politický body.
Pardon, takže... čím se dnes liší program SPD od někdejšího programu Úsvitu?
Od někdejšího programu Úsvitu, tak si myslím, že tam ten rozdíl byl, protože, říkám, bylo to v té době, to bylo jakoby zaměřeno i v rámci nějakých sociálních dávek, přímé demokracie, těch věcí, jako nebylo to až tak úplně, byly tam určité výroky, ale já si myslím, že do té doby byl takový jako jeden z výroků, který byl někdy, já jsem u toho nebyl, to už bylo vlastně, my jsme se usvědčovali dohromady v době, kdy toho už byla trošku historie, tak bylo o tom, jestli mají mít Romové svůj stát nebo nemají. Ale co se týče mě, tak já jsem, jestli se na to vzpomínáte, tak třeba po tom výroku v rámci venčení prasátek, tak jsme vylezli na tiskovku a řekli jsme, že pan Okamura teď řekne, že to prostě nebylo myšleno tak, jak to napsal, nebo on to nenapsal, on to napsal pan Kobza, pan Okamura to jenom převzal ten článek, ale vymezoval jsem se prostě určitě v těm věcem, takže to, že dneska je to zcela jako běžný, já osobně s tím prostě nesouhlasím a nelíbí se mi to.
Opakovaně jste poskytl serveru Sputnik News rozhovor figurujícímu na seznamu serverů, které šíří dezinformace, tedy záměrně nepravdivé informace, a podle českého ministerstva vnitra i proti zájmům českého státu. Současně ale říkáte, že jste vlastenec, tak jak to jde dohromady?
Pozor, vlastenec. Vlastenectví se stalo takovou jako nálepkou zvláštní pachuti. Mám rád svoji zem, myslím, že na tom není nic špatného, A myslím si, že jako bojovat v zájmu našich občanů, že na tom prostě, že to je správně, ale dneska se stalo, jako, že když se řekne někdo, že je vlastenec, tak okamžitě to má takový ten nádech nějaké špatnosti.
Akorát jsem se netvěla tolik na definici toho
rozumím,
vlastenectví, jako na vaši volbu
k tomu, jo,
komunikovat se dobrem Sputnik News, který je zřejmě spíše proti zájmům českého státu,
byla
v momentě,
to
kdy něco publikuje,
doba,
a také to nevždy je pravda.
Byla to opět doba, kdy jsem byl předsedou poslaneckého klubu v Úsvitu a musím se přiznat, že v té době vlastně ještě to nebylo jakoby nefigurovalo to na nějakých takovýchhle seznamech, takže
dnes už byste Sputniku rozhovor neposkytl?
Ne.
V jednom z těch zmíněných rozhovorů jste řekl i toto. Německý evropský tisk fakticky zmenšuje tragičnost útoků způsobených přicestovalými vandaly. Budeme požadovat nejtvrdší opatření vůči migrantům, chceme před nimi ochránit své ženy a děti, všechny Evropany.
Ano.
Vypadá teď takhle retorický mainstream uvnitř ODS?
Ne, to je, ptáte se, ne, já nemůžu mluvit a ani nechci mluvit za ODS, jsem členem a budu mluvit za sebe.
A mě zajímá, jak reprezentativní by takovýto postoj byl z pohledu celkové politiky Občanské
zase,
demokratické
dneska,
strany.
Dnes se, aspoň doufám, žádný teroristický čin nestal. Ve chvíli, kdy vám, já se zeptám možná jinak vás, vám přijde normální, že někdo vezme samopaly a vystřílí hudební klub, nebo že útočí ve vlaku, nebo že, jak jsme se bavili předtím o koncertech, tak mladé lidi v Manchesteru pozabíjí jenom kvůli tomu, čemu věří. Mně to prostě nepřijde jako normální. A jestliže se něco takového stane, tak jsem chlap a mám nějakou emoci. A v té chvíli prostě fakt nechci, aby se to dělo. To, co se dělo na Silvestra v Německu, teď přece to je proti logice našeho myšlení. Jako nechceme, aby se to dělo. To, co se děje třeba dneska někde i v západních městech a bohužel se to děje. A říkám zase jedno, jaký jsou to lidé, jestli přicházejí odsud nebo odsud, ale prostě nechci, aby se děly takovéhle věci.
Čili a v té ta chvíli jistá paušalizace, kterou by člověk v tom výroku mohl číst, je způsobená tím vaším emočním rozpoložením
v tom
chvíli, okamžiku?
Ano,
dnes
v té chvíli jsem
jinak?
Byl, ne dnes, prostě ano, dnes, teď, v tuto chvíli asi bych to řekl jinak, nicméně stejně si trvám na tom, že nechci, aby se to dělo.
Ale asi netrváte tedy na tom, že by všichni muslimové nebo migranti chtěli vyvražďovat
a kde jsem řekl,
nemuslimské Evropany? Ne, tak
kde jsem
já
řekl,
tady
že
mluvím
všichni,
určité,
všichni jak si muslimové, to jsem právě nikdy neřekl.
Vy jste řekl, budeme požadovat nejtvrdší opatření vůči migrantům, chceme před nimi, tedy před migranty obecně, ochránit své ženy a děti,
dobře,
všechny Evropany.
Dobře, doplňme tam nelegální, ochránit před trestnými činy a podobným chováním, ano, ale to si myslím, a to se tady je jedno, kdo to je. To je, jestli je to člověk, který tady, Lojza Vomáčka, teď se prostě rozhodne něco podobného udělat, tak bych mluvil stejně. Tam jde o ten čin. Já fakt jsem v tomhletom směru prostě emotivní, mám sám děti a prostě nechci, aby se děly takovéhle věci. Nechci.
Ke komu z politiků ODS máte nejblíž?
Já mám rád pana předsedu Petra Fialu, považuji ho za skvělého předsedu. Prostě je to člověk, se kterým jsem opravdu jsme spolupracovali i v rámci Evropského výboru a myslím si, že ODS má jako skvělé lidi. Jana Černochová, pan předseda poslaneckého klubu Zbyněk Stanjura, z mého pohledu nejlepší předseda klubu, konstruktivní, nenapadá osobně, si dokáže se vymezit, takže jako těch lidí je tam hodně.
Nikdo z nich vám nevyčítal vaši politickou minulost?
Já si myslím, že jako vyčítat, ano, něco uděláte, ale pokud máte zájem ty věci v sobě nějakým způsobem.
Já chápu váš postoj. Ptám se, jestli někomu ta minulost nevadila uvnitř Občanské demokratické strany.
Nikdo mi jako neříkal nic, že ty nesmíš, nebo nechceme tě, nebo něco takového. Prostě já jsem fakt normální člověk.
Budete kandidovat v komunálních volbách?
Ano.
Kde?
Budu. V Hostivici.
Jak bude vypadat vaše kampaň?
Tak komunální volby jsou úplně odlišné od jiných voleb. Je to vlastně z programu ODS, která přichází s takovým takzvaným modrým úřadem nebo úřadem jedněch dveří, jinými slovy odstranění byrokracie, tak aby bylo možné si sjednat schůzku mimo pracovní dobu na úřadě, aby bylo možné víc dokumentů dostat třeba v rámci checkpointu, podobných věcí. Infrastruktura, myslím si, že jako to je věc, která je jako velmi důležitá, protože v dnešní době, když se podíváte, co se změnilo za poslední roky, nezměnilo se nic, do dneška není žádná nějaká, nejsou koleje na letiště. Což se teda netýká Hostivice, ale nicméně i tam je prostě potřeba v těchto věcech něco udělat. V rámci, já tam pomáhám Klokánku, pomáhám dětem v Klokánku, takže si myslím, že i v tomhle tom směru se tam dá udělat hodně věcí. Prostě je to komunální politika, já to chci brát pozitivně, vize a jít dopředu. Je spousta věcí, které se dají měnit, hodně se mluví o takzvaných smart cities, a to nejsou jenom chytrý lavičky, tam je spousta možností, například veřejné osvětlení, tak, aby reagoval podle toho, jestli tam jsou lidi, nejsou, aby to nesvítilo zbytečně. Vertikální farmy, kdy se při čištění vody využívá odpadní voda a zavlažují se farmy, které jsou do výšky. Těch věcí je spousta, takže v tomhle směru si myslím, že se dá jako udělat ještě hodně. Mě to baví. Já rád pracuju. Beru to fakt zodpovědně, protože to je strašně důležitý. A doufám, že...
Marek Černoch, vidím, že byste mluvil dál, ale jo. Čas se krátí. Mějte se hezky, díky za rozhovor pro DVTV.
Taky děkuju.